Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які приєднались до нас через наш офіційний YouTube-канал. Ми продовжуємо наш марафон резонансних програм на злобу дня про війну. І сьогодні у нас буде дещо така філософська програма, адже з нами один з кращих філософів країни, пан Сергій Дацюк. Вітання вам, пане Сергію.
Вітання і вам. Слава Ісусу, який на боці України, а відтак слава Україні.
Героям слава і слава Ісусу Христу, навіки слава. А пане Сергію, трошечки до вашої біографії. Ви уродженець Донецька, так?
Так.
А скажіть, будь ласка, Сергію, от коли ви зараз дивитесь на Донецьк, він колись повернеться в Україну, так? Тому що, здається, от, якщо брати всю нашу країну, то Донецьк ментально, от, по тому, що ми бачимо, він, на жаль, найближче до цього руського міра, як здається. Але це так здається, знаєте, не філософам, можливо, людям, які поверхово судять, ну, тому що там якось прижилося це. Можливо, є якісь філософські підвалини, секрети, якісь інструментарії швидкого повернення Донецьк саме ментально в Україну. Чи ви бачите цей інструментарій як людина мисляча, думаюча?
Мої батьки з Центральної України у Донецьк попали за розподілом, де я і народився. Але коли мені було 2,5 місяці, звідти виїхав. Тому умовно, формально, мене можна вважати народженим Донецьку?
Так.
А за культурою своєю я, звичайно, з Центральної України, з Київської області. А відтак, відповідаючи на ваше запитання, доведеться сказати, що це питання непросте, тому що у ту Україну, що була до війни, Донецьк не повернеться. В сенсі, Донецьк ніколи не визнає суверенітет країни, яка була до війни. Але у повоєнну Україну Донецьк повернеться обов'язково. І щоб це сталося, українцям потрібно зробити певну мислительну, організаційну, управлінську роботу. Ця робота потрібна не тільки для Донецька, і навіть не тільки для Криму. Що було б теж бажано. Ця робота потрібна для того, щоб повернулися ті, хто поїхав в еміграцію. Тому що для них потрібна теж мотивація, чому, власне, повертатися. І питання, навіщо нам бути разом, яке стояло в довоєнній Україні, і на який відповідь ми не знайшли. Хоч як ми з моїми колегами не намагалися звернути увагу на важливість цього запитання. А ворожі, якоюсь мірою зрадницькі, саботажні дії продовжуються навіть під час війни. Це дії мовного психозу щодо продовження розколу України. На ці зрадницькі дії, чи дії саботажу, які фактично на боці ворога, потрібно дати пряму відповідь. Так, як і дав один священник, на жаль, не пам'ятаю його імені і прізвища, по відношенню до галичан, що він говорить, цей священник, що то ви з доброти душевної приймаєте людей зі Східної України. З доброти душевної її приймають поляки. А то є ваша громадянська робота. Люди жертвують життям безпеки. А ви жертвуєте своїм комфортом, даючи притулок, даючи матеріальну і фінансову підтримку. І це ваша робота. І я би хотів додати до цього ще більш радикальніше. Сьогодні не Західна Україна найбільше потерпає від російської агресії. Сьогодні саме Східна Україна потерпає від цієї агресії. Сьогодні здебільшого не україномовні українці піддаються геноциду. Сьогодні здебільшого російськомовні громадяни України піддаються геноциду. Російськомовні громадяни України виборюють своє право бути російськомовними громадянами України. Принаймні, вони за це платять життями, руйнуванням своїх міст, своїм майном. Тому я після війни одразу ж зміню політику у своєму Фейсбуці, мою персональну політику. За спроби мовного чи культурного розколу всередині України я банитиму нещадно. Я думаю, потрібно покласти край усьому цьому мовному психозу, усьому цьому порохоботству і дати відповідь на питання, навіщо нам бути разом у повоєнній Україні. І це, мені здається, для долі України, для її перспективи, чи не найважливіше питання сьогодні. Тому що, підкреслюю, це питання не лише для Західної України, яка теж думає, чи варто нам взагалі бути з цими регіонами, які може, от як ми не виграємо війну, відійдуть до Росії. Це питання не для харків'ян, жителів Маріуполя, Сум. Це питання для Великої України. Велика Україна відбудовується і будується включно з Західною Кримом, Донбасом, включно з Центральною Україною. Включно з евакуйованими, які приймають рішення повернутися чи не повернутися. Велика Україна може відбутися лише тоді, коли ми створимо її концептуально. Тому моя відповідь на питання – нам бути разом у повоєнній Україні. Точно не задля мови. Точно не задля унікальної української культури. Нам у повоєнній Україні бути задля свободи, волі, вольності, здатності у найскладніших умовах генерувати мислительні потуги, розгортати на собі мислення, втримувати вільну волю перед загрозою ядерного апокаліпсису, втримувати комунікацію правди, на засадах свободи самої комунікації. Те, чого нема в Росії, де правди нема. Бо там не вільні індивіди розмовляють у примусовій комунікації, пропагандистські або цензуровані. Оце є засади України. Вони в мотивації спрямовані на перетворення, на розгортання нових організаційних, управлінських, проєктно-програмних спроможностей. Україна у цьому. Не у якихось історичних періодах, які ми довільно вибираємо, де ми перемагали. А там, де ми зазнавали поразки, ми це замовчуємо. Не у сентиментальних періодах, які ще й створені радянською пропагандою і радянськими діями спецслужб. Бандера не створений українською пам'яттю. Бандера як герой створений КГБ. Ті, хто сьогодні кричить «Батько наш Бандера», про це або не знають, або свідомо замовчують. Це не вони створили культ. У концептуальному плані Бандера – ніщо. У плані його дій героїчних є лише одна героїчна дія Бандера, яка зроблена не ним. Це його вбивство. Решта надзвичайно сумнівні. Включаючи всі сумнівні дії. Історики про це знають, Але ті, хто намагаються маніпулювати колективною пам'ять, про це говорити не хочуть. Тому оце є момент істини. Україна має постати як цивілізація, як спільнота, що базується на мотиваціях і унікальних доступах до трансцендентного. От на цьому. Нам Бог дав різноманіття. Чому ж ми маємо його вважати поганим? Різниця справді є. Але різниця не для розмежування, а для налагодження комунікації. Наша перевага в тому, що ми різні. І цю різність не потрібно розколювати. Цю різність потрібно використовувати як силу власну. Бо там, де різне, можливостей більше. Там, де різне, можна домовлятися. А там, де однакове, домовитися не можете. Там потрібні лише скрепи. Як показує досвід Росії, скрепи не працюють навіть в перспективі 10-20 років. Не працюють. Тому що вони не створюють достатньої мотивації ні для чого, тим більше для війни. Подивіться на мотивацію росіян до війни і подивіться на мотивацію українців до війни. Саме тому ми говоримо про підвалини повоєнних уявлень, які, з моєї точки зору, мають змінитися. І от у такий змінений світ, чи у таку змінену Україну, може повернутися Крим.
Як ви, як філософ, вбачаєте от русський мір? Чому воно так далеко зайшло в самій Росії? Навіть зараз не говоримо про Україну. Лягло в парадигму Росії, тому що бачимо зараз, це якась така філософська ідеологія, яка кличе до ненависті. Якщо наші родичі, які живуть в Росії, кажуть, що путінська Росія правильно робить, що мочить Україну, правильно робить, що мочить наших дітей, то в мене запитання, що це за нищівна така ідеологія, яка побудована начебто на братерських парадигмах. Тобто щось не сходиться. Да, але з іншого боку, чому вона так дуже гарно лягла в ті уми, які там за перебриком знаходяться?
Російський мір – це була конструкція початку 2000-х, хоча розроблялася вона і раніше, але особливо активно вона почала використовуватися на початку 2000-х. Це був наслідок неспроможності мислительно заповнити ту порожнечу, яка з'явилася після розпаду Радянського Союзу. Направду, Росія мала запропонувати своє світобачення. Бачення не західної цивілізації, а бачення Росії побудови світу. Зверніть увагу, не Росія. Не русского міру. Такого, щоб для всіх. Такого, щоб був таким самим універсальним, як комунізм, чи націонал-соціалізм, чи лібералізм. Універсальним. Подобаються нам ці теорії, не подобаються, це інша справа. Вони були універсальними. Можливо, виключаються націонал-соціалізм, яка не була універсальною, тому що все-таки націонал-соціалізм, він клав такі національні особливості, національно-расові особливості. А комунізм і лібералізм точно універсальні моделі. Так от можна було запропонувати якусь принципово інакшу модель. Але модель світобудови. В основі загибелі цивілізації лежить спрямування тієї енергії, яку Гумльов називав пасіонарністю. Коли ви у східному тренді, тоді, коли влаштовуєте свій світ, то більшість вашої енергії йде на освоєння простору. не тільки території, простору культури, ви входите в інші культури, простору соціального, ви намагаєтеся побудувати зв'язки між різними соціальними класами і стратами. Простору концептуального, ви започатковуєте науки, мистецтва і так далі, ви опановуєте ці простори. І ви на Східному тренді можете діставати цивілізацію. Але от у вас там, з багатьма відкатами, протиріччями настає період, коли ви втрачаєте цю спроможність розширювати простори. Більше того, якісь помилки приводять до звуження навіть територіального, а відтак і культурного вашого різноманіття. Який вихід з цього? Ну, так як сталося з Росією, скажімо, під час розпаду Радянського Союзу. Який вихід з цього? Концептуально вийти за межі існуючих концепцій, відновити мислення, а воно в Росії існувало і під час перебудови, і під час створення капіталістичного світу або світу корпорацій. Тобто в корпораціях існувало мислення, тому що це ж потрібно було виходити на ринки, освоювати їх, вступати в конкуренцію. Там кругом існувало мислення. В той момент, коли мислення згортається, держава починає захоплювати контроль над усім, намагаючись повернути до кризовий світ, да? Оцей момент ресентиментального переключення, да? Не грати, а відігравати. Не творити, а повертати. Момент відбувся на початку. Те, що я називаю відмовою від мислення. Це штука добровільна. До неї ніхто ніколи не змушує. Ви добровільно входите в мислення, да? Розміщаєте його на собі і добровільно відмовляєтеся від нього. Це добровільна дія. І от коли ви входите в ресентиментальний контекст, і намагайтеся повернути імперію там, в просторі, в концептуальному сенсі, в культурному, ви перестаєте творити. Ви перенаправляєте енергію створчої на енергію реактивну, блокуючу. Ви звужуєте свободи, ви звужуєте інтелект, від вас їде безліч інтелектуалів, від вас відпадає безліч територій, безліч національних еліт. Ви можете витратити залишки своїх ресурсів на те, щоб створити абсолютну зброю, ну, типу там ядерну, і намагатися всіх силою повернути назад. Це нічого не дає. Перш за все, за вами нема свободи. Тобто у світ рабства за вами ніхто не піде. А по-друге, за вами нема мислення, за вами нема стратегії, за вами нема перспективи. От тому російський мір – це вироджена конструкція з самого початку. Не хороші ідеї, які зіпсувалися, а це з самого початку погані ідеї. Будувати щось на мові і на культурі, як це зробили росіяни, це точно так само, як наші націонал-патріоти намагаються збудувати Україну на мові і культурі. Тому я кажу, що в Україні такий самий дзеркальний ресентимент. Представники дзеркального ресентименту в Україні – це навіть не націоналісти, які свого часу, по-моєму, зробили цей крок до цивілізаційного переосмислення України. Це націонал-патріот. Усі ті, кого зараз називають порохоботи. Оце люди, які займаються дзеркальним ресентиментом. Вони хочуть все те ж саме, як в Росії, тільки з українським знаком. Такий самий русський мір, тільки хай він буде український світ. Оце велика помилка. За таким підходом нема перспективи. Тому що це світ звужений до однієї етнічної нації, однієї мови, однієї культури. Це не універсальний масштаб. Це закриття від себе безлічі світобачення. Це відмова від мислення. Відмова від волі. Тому що воля спрямована на силу, зрештою, вироджується. Воля штука складна. Я колись навіть про це писав в роботу, чому я не джедай. Саме тому, що там в основу покладено уявлення про силу. Сила – це кінець. Коли сила є, ні мислення, ні воля вже не потрібна. Люди, які володіють силою, мають мінімальну волю. Подивіться на росіян сьогоднішніх. Ви можете сказати, що в них мало сили? А яка їх воля? А воля в них є? А куди ж ділася воля? Дивіться. Сила є, а волі нема. Волі до перемоги в них дуже мало. Отак само з українськими націонал-патріотами, які роблять ставку на оце от обмеження. Всякий раз, коли ти вбиваєш вольності, да? Вольність говорити російською, вольність бути різним, вольність бачити різне, різні світи, різні концепти, різні мови, різні культури. Всякий раз, коли ти вбиваєш вольності, ти вбиваєш волю. У всякому разі зменшуючи її серйозно. От саме тому, сьогодні говорячи про мислення і волю, я наполягаю на універсальному або загальному, якомога більш масштабнішому спрямуванні. Ось чому російський мір потерпає поразки. І ось чому зараз у цій війні український світ також потерпає поразки. України, якою ми знали до війни, нема. На мене багато людей ображалися, коли я казав, що України вже нема, і мені не цікаво, як це відбудеться. От так воно відбувається зараз. Довоєнної України вже нема. Якщо хто хоче діяти так, як довоєнні України, то його поїзд уже пішов. І на прикладі росіян я теж можу це показати. Блискучі, ерудовані, набагато ліпше знаючі за мене люди здійснюють великі розвитки, великі узагальнення. У них нема одного, у них немає бачення смислу і перспективи. І немає тієї волі, яка може опановувати ці масштабні смисли і перспективи. Так само і з нашими націонал-патріотами. Вони можуть бути блискучими професіоналами, ерудованими, набагато краще знати за всіх нас, тих, хто обстоює волю і вольності, різні науки, історію. Це нічого не допомагає. Ти знищуєш волю. Якщо ти знищуєш масштаб, ти знищуєш мислення. Якщо ти знищуєш можливість перетворення, ти знищуєш взагалі смисл як такий. Взагалі. От у цьому сенсі ми спостерігаємо виродження російського світу, і хай би там що сталося з Україною. У Росії майбутнього немає, як у імперії. Вона зараз не хтось, не Захід, не українці. Вона зараз сама вбиває своє майбутнє. Вбиває силою без волі. Вбиває дією без мислення. Вбиває оцінками, в яких немає смислу і перспективи. Оцим вона вбиває своє майбутнє. От саме тому пряма відповідь на ваше питання, чому русський мір не відбувся.
Наскільки Захід, колективний Захід, зараз, як ви кажете, вільний, свобідний. Так, це, бо до цього теж дуже багато запитань. Так, хоча б з точки зору, як Захід зараз реагує, рефлексує на ті події, які відбуваються в Україні. Ми вас підтримуємо, але зброї небагато даємо. Ми вас і начебто в Євросоюз беремо, але не зараз. А трошечки треба часу.
Знаєте, це навіть не найбільш скандальна. Я сьогодні прочитав найбільш скандальне уявлення. Американці у спілкуванні з журналістами про чергове засідання НАТО розмірковують. Коли Росія застосує ядерну зброю по Україні, і радіація піде на територію України, що належить до НАТО, це вже напад на НАТО чи ні? Тобто це не просто руйнування ідеї свободи як такої. Це руйнування ідеї християнської моралі, до якої належить Захід. Це абсолютно аморальне в своїй основі уявлення. Тому що мова тут іде після того, як нас знищить і попіл понесе в сторону країн НАТО. Вважати це нападом чи не вважати? На могилі Заходу ці слова мають бути написані. Тому що це моральне дно. Це моральне дно. От якщо коротко відповідь на ваше запитання.
Це після такої відповіді, пане Сергію, важко якесь друге запитання поставити з точки зору, наскільки Захід готовий Україні допомагати і взагалі готовий чи ні? От як ви відчуваєте?
Ну, питання не в тому, чи готовий Захід допомагати. Питання в тому, чи готовий Захід допомагати так, щоб Україна виграла швидко і ефективно. А відповідь на це негативна. Ні, не готовий. Захід готовий, щоб Росія знищила Україну як в сенсі її міст, так і в сенсі значної кількості населення, або населення було витіснено за межі України. І тоді Росія витратить надзвичайно багато ресурсів, стане слабою, і Захід зможе її перемогти. Отака цинічна модель. Тому, знаючи про це модель, ми можемо робити лише одне. Воювати тим, що є. І включати мислення. Звертатися до власних вольностей. Підтримувати свободу і вільну комунікацію. Не на засадах розбрату мовного чи культурного. А на засадах солідарності перед лицем знищення. Забувати треба різницю. Бо ядерній зброї все рівно, якою мовою ви говорите. Ядерна зброя не робить різниці між Грицаком і В'ятровичем. Вона однаково вражає і того, і іншого. Тому перед цією загрозою потрібно будувати інший тип комунікації. Цивілізаційної. На засадах мислення, волі і вольностей. А не на засадах мови, культури і вибіркового бачення колективної пам'яті. У цьому засновка. Мов бачення.
Ви бачите, як говорить наш, скажімо так, політичний естеблішмент в перших кабінетах нашої держави. Як вам здається, ми в вірному напрямку рухаємося сьогодні?
В час війни не критикую менеджмент чи військово-політичне керівництво нашої держави. Їх неспроможність до стратегування? Так, критикую, але в плані порад, готовності до допомоги. Хоча поки чую лише хамство. А військові дії не критикую.
Ну, світоглядне бачення, скажімо так. Світогляд.
Те, як вони... Світогляд – це складна рефлексивна конструкція. Дуже великого масштабу. Світогляд є не у всіх. Світогляд є у дуже маленької кількості людей. Безліч людей не ставлять собі питання, у якому світі вони живуть. Що таке те ціле, в якому вони живуть? Бо для них ціле складається з тих картинок, які їм транслює телебачення. І тих мемів, які конструюються у середовищі обивательської комунікації. Ну, чи інтернетівської, чи там фейсбучної, чи якої. Світогляд або світобачення потребує великих зусиль. Перш за все, зусиль по опору офіційних доктринам і безлічі ідеології. Це не проста річ. Збудувати уявлення про світ можна дуже просто. Так от. І в тебе є всі відповіді на запитання. В усьому винувата мова і москалі. І це твій світ. І ні про що вже думати не треба. Збудувати дійсно світ, в якому є мислення, в якому є воля, є вольності, в якому є смисл, в якому є перспективи, в якому є різні простори концептуальні, в якому є різні уявлення, в якому не те, що не одне буття, а є позабуття, є інакше буття. Це неабияка робота роздумування, розмислів. І здебільшого люди не задають собі такі питання. Будувати світ неможливо з тих же самих цеглинок, з яких ти будуєш не те, що повсякденне життя, а навіть життя окремої країни. Будувати світ треба з інших цеглинок. І ці цеглинки не лежать аби де. Їх ще потрібно придумувати, як робити. Отака відповідь.
Пане Сергію, ви дуже поміж інших речей дуже таку річ сказали, яка мене доторкнула. Як кажуть, серце так відгукнулося. Тієї України, яка була там до 24 лютого, вже немає. Я в цьому зв'язку подивився, що ми як нація, ми дуже гарно запалюємося довкола якоїсь такої можливості жити іншим життям, але до кінця не доводимо. Дивіться, помаранчеву революцію до кінця не довели, здається, мали шанс. Революцію гідності теж дуже гарний опір, але ось це тління восьмирічне теж показує, що ми не змогли за ці 8 років довести до того якогось рівня ті ідеали, за які боролися. І зараз у нас є певний такий кураж опору, вже майже 30 днів ми дуже гарно боронимося, але, власне, до цього, до чого я починав це запитання, серце, так, знаєте, по аналогії йокнуло. А доведемо це до кінця? Ось ця нова Україна, ось ця нова, яка народжується в катакомбах, в цих розбитих будинках, ця Україна переселенців, ця Україна воїнів, ця Україна волонтерів, ця Україна матерів, які виносять з палаючих будинків своїх дітей і народжує в бункерах нових дітей. Ця Україна окривавлена. Вона зможе довести ось цю кульмінацію опору російській агресії до перемоги реально? Нам вистачить того, чого не вистачало в помаранчевій революції, довести цей опір до кінця? Чи знову на ті самі граблі?
Ну, ті самі граблі – це є граблі ідеології. Перш за все, націонал-патріотичної ідеології. Я скажу вам, що буду робити я. Я не знаю, як будуть робити інші. Очевидно, як ви кажете, знову будуть наступати на ті ж граблі. Мені це не цікаво. Я не буду будувати нову Україну. Я буду розбудовувати нове українство. І в розбудові цього нового українства я буду намагатися вибудовувати інакше людство і інакший світ. І в цьому інакшому світі я хочу, щоб позиція українства, світового українства, мала важливе місце. Оце є моїм ідеалом. Буде при цьому Україна, не буде при цьому Україна, для мене не так важливо. Тому що у цій війні вмирають нації, вмирають території, вмирають держави. Ми це ще поки не розуміємо. Але ми це з часом зрозуміємо. А от українство, як подія тепер уже, вибачте, світового масштабу, воно може бути. І ми можемо будувати світ, знаходячи в цьому світі місце українства, як такого. Українство для мене – це мислення, воля і вольності. Це те засадниче, що є українці і що нікуди не піде. Буде в нас територія, не буде. Буде в нас нація, не буде. Буде в нас держава, не буде. Ці всі оболонки помруть, у них нема майбутнього. А українство буде жити ще дуже довго. Тому я би робив ставку на українство, а не на Україну. Така моя відповідь. От за це я буду боротися, за це я буду вмирати.
Якщо сказати ще пару слів про Російську Федерацію, скільки вона ще може тліти в такому вигляді, в якому перебуває зараз?
Ну, скажімо так, дивіться, доля Російської Федерації мені не цікава. Я так само можу говорити лише про росіян. З росіянами окремими я буду працювати, залучаючи їх у світ українства. ті, хто зможе бути долучений до цієї комунікації, будуть цікаві для мене, будуть співпрацювати в сфері мислення, в сфері стратегування. Доля самої федерації мені не цікава. Що з нею станеться, мене не обходить. Тому ось така ваша відповідь. Ну, верніше, моя відповідь на ваше запитання.
І останнє, пане Сергій. Ну, війна – це втрати, війна – це біль, війна – це гнів, ненависть, так? І кажуть, що таке відчуття, воно теж негативно може скластися на нашу розбудову. Ми можемо в якийсь момент, ну, втратити певну таку, ну, мораль, так, осатаніти в цій ненависті. Чи ви бачите реально зараз цю загрозу, і як можна цьому уникнути на такій війні?
Перші роки дійсно буде отруєння злобою і отруєння смертю. Але саме тому, що у нас ресентимент був до війни, саме тому, що ми і ваш покорний слуга працював з цим, концептуально намагався осмислити, у нас є шанс клин вишибити клином. Ресентимент перемогти тим, що він буде доведений до краю. І на краї спиниться. Бо інакше тоді нема про що говорити. Ми або зупинимося і зможемо переосмислити, або нас не буде. В стані абсолютно злісних сутностей українці себе не бачать. Скоріш за все, найбільш озлоблені. Вони будуть завершити життя самогубством. В різному вигляді. У вигляді громадянських сутичок, у вигляді алкоголізму, у вигляді, ну, у різних виглядах. З того, що зійду з розуму, у різних виглядах. Ті, хто виживуть, змушені будуть вийти з стану ресентименту. Це болісний процес. Нам прийдеться його пережити. Але у нас виходу нема.
Дякую вам, пане Сергію.
Дякую вам.
Розмова. Дякую щиро. Дякую. Богом і слава Ісусу Христу.
Слава.